Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minä haluaisin puhua teille muutamista asioista, niin sanoakseni. Asioista, joista puhuin sanan hiljaisilla päivillä. En minä näistä sen tähden puhu, ettei muusta puhuttavaa ole, vaan sen tähden, että tuntuu kuin nämä olisivat asioita, joita meidän tulisi ymmärtää paremmin ja täydellisemmin ja joihin me ehkä liian harvoin oikein syvennymme. Lähtökohdaksi minä ottaisin galattalaisille kirjoitetusta kirjeestä muutamia jakeita, 19 jakeesta eteenpäin. Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu, ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se, sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen, Kristukseen, niille, jotka uskovat. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisi. Minä tässä haluaisin muutaman ajatuksen etsiä laista. Tässähän puhutaan laista. Mitä varten on laki? Tässä puhutaan siitä, että laki on Kristukseen asti. Nyt tässä puhutaan luonnollisesti lain tehtävästä eikä lain sisällöstä tai sen periaatteesta. Sitten puhutaan siitä, että onko laki vastoin lupausta. Me voisimme nyt rinnastaa tässä tämän sanan lupauksen evankeliumisanaan. Sitähän se tavallaan on. Evankeliumihan on lupaus. Ja tässä Paavali kysyy, että onko laki ja evankelium, ovatko ne vastakkaisia, ja kiirehtii sitten korjaamaan, että eivät suinkaan, ne eivät ole vaihtoehtoja toisilleen, ne eivät ole minkäänlaisia vastakkain aseteltuja käsitteitä. Sitten puhutaan uskosta, joka on myöskin eräs hyvin tärkeä käsite tässä, ennen kuin usko tuli. Nyt tässä ei puhuta niinkään siitä, että ennen kuin me aloimme uskoa, vaan tämä sana usko personoituu tässä nyt Kristuksessa. Siis voitaisiin sanoa, että ennen kuin Kristus tuli, niin meitä vartioitiin lain alla. Kun nyt puhutaan laista, mitä varten on laki, niin tässä ei puhuta pelkästään seremonialaista, niin kuin me joskus olemme ajatelleet, että nyt tässä puhutaan seremonialaista ja jätetään Jumalan 10 käskyt sivuun. Mutta tässä puhutaan laista yleensä. Ja näin ollen myöskin 10 käskystä. 10 käskyähän on kaiken lain perusta. Jumalan laki, nimenomaisesti 10 käskyä, on Jumalan luonteen ilmaus. Jumala on rakkaus, ja tämä Jumalan laki, Jumalan 10 käskyä, ilmaisee Jumalan rakkauden. Oikeastaan kun Raamattu puhuu laista, se tuskin koskaan tarkoittaa sillä pelkästään 10 käskyä, vaan siinä yleensä käsitetään lakia tällaisena kokonaisuutena. On kiinnostavaa muuten havaita, että kun Raamattu puhuu 10 käskystä, niin siellä ei puhuta käskyistä tai laista, paitsi Uudessa testamentissa Jeesus tietysti viittaa käskyihin. Vaan siellä puhutaan 10 sanasta. Ja kun meidän suomentajamme, Raamatun suomentajat, ovat käyttäneet sanaa käskysana, niin tämä on kyllä selventävä käsite. Tässä alkuperäisessä Raamatun tekstissä puhutaan vain 10 sanasta. Jumala puhui kaikki nämä sanat, siis ne käskyt. Nyt tämä sana on oikeastaan käsite. Siis siinä ei puhuta vain lausutusta tai kirjoitetusta sanasta, vaan mitä se sana merkitsee. Mehän ymmärrämme, kun me puhumme sanoista, me yritämme niillä sanoilla kuvata jotakin, jota me yritämme ilmaista. Jotakin täytyy olla niiden sanojen takana. On jotakin, jota nämä käskyt, nämä sanat yrittävät sitten meille selventää ja tuoda esille. On olemassa suuri Jumalan periaate, rakkauden periaate, joita nämä sanat yrittävät meille sitten tuoda esille. Raamattuhan sanoo, että laki on hengellinen. Siis se ei ole koskaan tarkoitettu pelkästään kirjaimelliseksi määräykseksi, käskyksi tai ohjeeksi, vaan sillä on aina syvällinen hengellinen merkitys ja sisältönsä. Toisin sanoen Jumala ilmaisi itsensä meille 10 käskyssä. Jumala nimittäin puki tässä 10 käskyn laissa nimenomaan sen lain periaatteen ihmisille ymmärrettävään muotoon. Siis ennen syntiin lankeemusta ei tarvittu selvää käskyä. Ihmiset ymmärsivät Jumalan periaatteen olemuksen. Kun synti sitten vääristi ihmisen käsityksen Jumalasta ja rajoitti ihmisen ymmärrystä, Jumala joutui antamaan ihmisille selvät ohjeet, selvät normit, selvän ilmoituksen. Ja näistä jollakin tavalla ikään kuin tämän jumalallisen ilmoituksen ytimenä on tämä 10 käskyn laki, 10 käskyn periaate. 10 sanaa, niin kuin vanha testamentti puhuu. Uusi testamentti puhuu jumalallisesta periaatteesta, Jumalan itsensä ilmoittamisesta myöskin sanana. Tehän muistatte Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa Jeesuksesta, ensimmäisessä jakeessa. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Voitaisiin sanoa, että alussa oli tämä jumalallinen periaate personoituna, ei pelkästään periaate. Tämä jumalallinen, tämä sana Kristuksesta käytetty ilmaisu tässä uuden Johanneksen evankeliumin alussa kertoo siitä, että tämä sana oli lihaa ja verta ja tuli ihmiseksi. Ja 14 sanoo, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nyt kun me puhumme näistä käsitteistä, armo ja totuus ja sana, niin ne nyt eivät ole pelkkää kaunokirjallista tuotetta, vaan niillä on hyvin tärkeä merkityksensä näillä sanoilla. Jae 18 samaisessa Johanneksen evankeliumissa sanoo näin, ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Siis toisin sanoen Uusi testamentti kertoo siitä, että Jeesus tuli, tämä elävä Jumala personoituna tuli ihmiseksi, lihaksi, ilmaistakseen meille, minkälainen Jumala on. Ihmiset eivät tunteneet Jumalaa, eivät tienneet, millainen Jumala on, paitsi että Kristus tuli hänestä meille kertomaan. Hän on ilmoittanut meille isään. Oikeastaan Johannes tässä ihan selvästi sanoo, että hän on kertonut meille, hän on näyttänyt tietä meille isän tykö. Hän on näyttänyt, minkälainen isä on. Ja nyt laki, tämä Jumalan 10 käskyn laki ja sen kaikki nämä laajennettu käsite, kaikki laki, kertoi meille, minkälainen Jumala on Jeesukseen asti. Siihen asti, kun Jeesus tuli. Kun sitten Jeesus tuli, niin Paavali täällä kirjeessään, nyt tässä samaisessa kirjeessään galattalaisille, 3. luvussa, kertoo, että sanoo meille, että tämä vaimon siemen, Kristus, tämähän on yksi ilmaisu Jeesuksesta. Muistatte jo aivan Raamatun ensimmäisillä lehdillä puhutaan vaimon siemenestä, joka on rikkipolkeva käärmeen pää. Puhutaan Abrahamin siemenestä, joka on ei siemenistä, vaan siemenestä, joka on Kristus. Puhutaan lupauksesta, joka täyttyi. Lupauksesta, joka tuli. Puhutaan uskosta, joka tuli. Ja kaikki tämä täyttyy Kristuksessa. Kristus tuli personoituneena, lihaksi tulleena lupauksena ja uskona. Hänhän on uskon alkaja ja uskon täyttäjä. On muuten kiintoisaa havaita, miten Raamattu käyttää monista näistä käsitteistä ilmaisua, joka kuvaa, että ne tulevat ruumiilliseksi, oikein todelliseksi, eläväksi olemukseksi Jeesuksessa. Lupaus esimerkiksi. Sitten puhutaan liitosta. Ei liitto ole vain jokin tällainen ilmassa oleva sopimus Jumalan ja ihmisen välillä, vaan Vanha testamentti antaa meille selvästi ymmärtää, että lupaus on Jeesuksessa ihan lihaksi tullut todellisuus. Jesajan kirjan 42 ja täällä jae 6. Tässä samassa luvussa alkuosassa puhutaan Jeesuksesta Herran palvelijana. Lupaus hänestä, särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Tässä puhutaan Jeesuksesta aivan selvästi. Ja sitten sanotaan jakeessa 6. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi. Tämä liitto, Jees, on personoitunut Jeesuksessa. Se ei ole vain sopimus Jumalan ja ihmisen välillä, vaan tämä liitto on Jeesus. Jeesus on Jumalan ja ihmisen välinen liitto. Samoin myöskin sana. Kun Raamatussa puhutaan sanasta, niin me muistamme, että tässä sana oli Jumalan tykönä. Sana tuli lihaksi. Vanha testamenttikin, jos se nyt ihan suoranaisesti näin, niin ei sielläkään sanasta puhuta pelkästään jonkinlaisena kuultuina ääninä, jotka kertovat asioita, vaan Jesajan kirjan 2. luvun 1. jae kertoo näystä, jonka Jesaja sai. Ja tässä tämä ilmaisu on näin. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Hän näki Jumalan sanan. Tietysti se tarkoittaa sitä, että hän näki jumalallisen ilmoituksen. Hän sai näyn Jumalasta. Nyt nämä kaikki ovat Jeesuksessa personoituneita käsitteitä. Ja kun sitten täällä puhutaan, että laki oli Jeesukseen asti, niin tulee heti mieleen kysymys, että entäs tuliko sitten uusi ilmoitus? Antoiko Jumala jotain erilaista? Ja tässä nyt Paavali sitten tässä galattalaisille kirjoitetussa kirjeessä yrittää päättävästi kaikki tällaisen torjua. Ja hän sanoo, että ei, ei ole vastoin lakia. Onko laki vastoin Jumalan lupauksia? Onko laki siis vastoin tätä evankeliumia? Pois se, jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. Nämä laki ja evankeliumi, laki ja lupaus, täydentävät toisiansa. Ne kulkevat samaan suuntaan. Mä haluaisin käyttää tästä kuvausta, josta mä en ole ihan täysin varma, vastaako se nyt joka kohdaltaan todellisuutta, mutta ainakin se periaate on selvä. Ja tämä on auringosta ja kuusta. Katsokaas, kuu näyttää tavattoman kirkkaalta yöllä, kun ei ole muuta valoa. Ja minä rinnastaisin tässä nyt tätä lakia, vanhan testamentin kirjoituksia, Raamatun sanaa, nimenomaan nyt tässä vanhan testamentin sanaa, tähän kuun valoon, joka on tavattoman kirkas selvänä kuutamohyönä. Silloinhan näkee melkein lukea, kun kuu on iso ja oikein kirkas. Mutta sitten kun aurinko tulee, niin se kuu häviää kokonaan olemasta. Ei se sieltä pois häviä. Kyllä se siellä on. Mutta se vain jää sen auringon, ei se nyt varjoon jää, se jää vaan sen pimentoon. Auringon valo valaisee niin paljon, että kuun valo ei oikeastaan selvästi enää näy. Kyllähän se joskus päivällä saattaa vielä kuun jossakin nähdä, mutta se valo häviää siihen auringon valoon. Ja muistetaan se, että kuu heijastaa sitä samaa auringon valoa. Ja tällä tavalla nämä kaksi täydentävät toisiansa, heijastavat sitä samaa valoa. Ja muistatte, ilmestyskirjassahan on kuvaus seurakunnasta, joka vaimosta, joka seisoi kuun päällä, tai kuu oli hänen jalkojensa alla, ja me olemme ymmärtäneet tämän aina nimenomaan heijastavan vanhan testamentin kirjoitusten lain ja vanhan testamentin ilmoituksen valoa. Ja nyt kun Jeesus tuli, niin tapahtui jotakin radikaalia. Tapahtui jotain hyvin tärkeää Jumalan lailla. Tämä lakijärjestelmä pelastuksen ilmoittajana oli saavuttanut tehtävänsä ja täyttänyt tehtävänsä. Kyllä sille edelleen jäi rooli, mutta sille jäi tämä kasvattajan rooli. Se oli aina johtanut Kristukseen. Siis laki ei ole ollut koskaan mikään erossa Kristuksesta oleva asia. Se on aina johtanut ihmisiä Kristukseen. Mutta se jäi pois nyt suuremman valon tultua, uskon, Jeesuksen tultua. Mutta 10 käskyn sisältö, se on jo tykkänään eri asia. Se ei ole muuttunut millään tavalla. 10 käskyn sisältö on edelleen sama. Se on liiton sisältö. 10 käskyä on Jumalan liitto ihmisten kanssa. Esimerkiksi 5. Mooseksen kirjassa, 4. luvussa ja 12. Hän sanoo näin. Hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin ne 10 käskysanaa. Nyt tässä on taas se käskysana, mutta oikeastaan tämä Mooses kirjoittaessaan täällä sanoo vain ne 10 sanaa. Tämä käskyliite, siihen on suomentajan selvennys. Ja hän kirjoitti ne 2 kivitauluun. Hän käski teidän pitää liittonsa nimittäin ne 10 sanaa. Ja tämä 10 käskyn laki ilmaisee Jumalan käskyn, Jumalan luonteen meille. Se kertoo meille Jumalan ja ihmisen välisen suhteen. Tämä Jumalan ja ihmisen välinen suhde selvästi rajataan. Se ei ole vapaa. Se ei ole sellainen, että ihmiset itse voivat harkita, miten he tämän Jumalan ja ihmisen välisen suhteen hoitavat. Ja meillä on kristillisessä liikkeissä, erityisesti ehkä jossakin määrin havaittamassa myöskin tässä karismaattisessa liikkeessä, tietynlainen semmoinen suuntaus siihen, että tämä kokemus Jumalan kanssa on niin tärkeä, että se kokonaan syrjäyttää ne periaatteet, millä tämä suhde Jumalan kanssa niin kuin määritellään. Tärkeää on vaan tällainen kokemus, saadaan tuntea jotakin. Ja sen jälkeen uskotaan ja pidetään selvänä, että nyt Jumala on minut pelastanut, kun minä olen kohdannut hänen. Minä olen kokenut jotakin. Minä tunnen jotakin. Mutta Jumala selvästi puhuu meille liitosta, joka määrittelee tämän Jumalan ja ihmisen välisen suhteen. Se ei ole vapaasti ihmisen määriteltävissä. Se ei ole ihmisen kaltainen. Vaan Jumalan ja ihmisen välisen suhteen tarkoitus on tehdä luoda uudelleen ihmisessä Jumalan kuva, eikä tehdä Jumalasta ihmisen kuva. Ei siis antaa Jumalasta sellainen kuva, jonka me saamme, vaan antaa meille se kuva, jonka Jumala meille antaa. Ja tämä on hyvin tärkeä seikka, tämä Jumalan kuvan palauttaminen meihin. Siis toisin sanoen Jumalan laki ja Kristus ovat yksi ja sama asia. Jeesushan tuli tekemään lain suureksi ja ihanaksi. Jos me katselemme, mitä tämä 10 käskyä on, vaikka ne alkavat sanalla älä, niin nämä 10 käskyä eivät ole pelkästään määräyksiä meille, vaan Ehkä voidaan sanoa niin, että tämmöisellä selvällä, lyhyellä älä-käskyllä, kielteisellä lähestymistavalla kyetään paljon tehokkaammin rajaamaan joku asia kuin myönteisesti selittämällä sitä. Ja sen tähden saattaa olla, että ne on nimenomaan puettu tällaiseen älä-älä-älä-muotoon tämä Jumalan luonteen ilmaisu. Pidetään nyt mielessä sitä, että se on samalla tavalla Jumalan luonteen ilmaisu kuin Kristus oli. Mutta se oli vajavaisempi, puutteellisempi. Se oli ikään kuin se kuun heijastus auringosta. Se ei anna yhtä kirkasta valoa kuin aurinko itse. Mutta ensimmäinen käsky sanoo, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tässä korostetaan uskollisuutta. Oikeastaan voitaisiin puhua avioliitosta, jossa Jumala liittoutuu ihmisen kanssa ja avioliitto rakentuu aina kahdelle tärkeälle seikalle, rakkaudelle ja uskollisuudelle. Ole sinä uskollinen minulle, niin minä olen uskollinen sinulle. Tässä on se avioliiton kestävyys. Uskottomuus rikkoo avioliitto. Ja nyt Jumala tarjoaa tätä liittoansa meille kertomalla, että hän on uskollinen ja kehottaa meitä olemaan uskolliset. Toinen käsky. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Nyt me helposti ajattelemme, että tämä kuului siihen aikaan, jolloin tehtiin epäjumalan kuvia. Ja yritämme sitten keksiä, millä tavalla nykyajan ihminen tekee epäjumalan kuvan. Mutta tämä epäjumalan kuva on tässä ehkä sittenkin sivuseikka. Tärkeä tietysti, mutta ei se ydin. Tämä Käskyn ydin on siinä, että se kieltää meitä rajoittamasta Jumalaa oman näkemyksemme kaltaiseksi. Tekemästä Jumalan kuvaa, joko mielessämme, tekemästä Jumalasta määrätynlaista mielikuvaa, useimmiten yksipuolista mielikuvaa. Vaan se kehottaa meitä tunnustamaan Jumalan suuruuden ja Jumalan mahtavuuden. Ja tunnustamaan oman ymmärryksemme rajallisuuden, niin ettemme me pyri sanomaan pelkästään sitä, minkälainen Jumala on. Ja tähän käskyyn liittyy myöskin Jumalan ilmaisu itsestä. Sillä tässä Jumala sanoo näin, älä kumarra siis, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, jotka ovat alhaalla maan päällä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Nyt tässä ei niinkään puhuta, kun täällä sanotaan, että te laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Tässä ei puhuta onnistumisesta. Tässä ei sanota, että Jumala on laupias niille, jotka onnistuvat pitämään hänen käskynsä, vaan tässä korostetaan asennetta Jumalaan, rakkautta Jumalaan, joka ilmenee siinä, että elämä pyrkii sopusointuun jumalallisen periaatteen, kymmenen käskyn periaatteen kanssa. Tämä Jumalan tarjoama armo ja laupeus liittyvät hyvin läheisesti tähän Jumalan ilmoitukseen. Se rakentuu rakkaudelle, joka ilmenee nimenomaan armona ja laupeutena. Se rakentuu uskollisuudelle. Se rakentuu vilpittömyydelle. Niin se rakentuu Jumalan huolenpidolle. Näistä asioistahan näissä käskyissä puhutaan. Nyt tämä liiton armo, josta tämä 20. luku tässä puhuu. Jos me menemme muutaman luvun eteenpäin, niin me havaitsemme täällä esimerkiksi toissa Mooseksen kirjassa 33. luku. Täällä puhutaan siitä, miten Mooses halusi nähdä Jumala, halusi tietää, minkälainen Jumala on. 18 siitä eteenpäin. Anna siis minun nähdä sinun kirkkautesi. Ja vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi. Hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Ja asetu tähän kalliolle, ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Ja niin hän sitten näkee. Ja nyt Mooses sitten seuraavassa luvussa näkee tämän Jumalan kirkkauden ja kuulee, minkälainen tämä Jumalan kirkkaus on. Ja näinhän täällä sitten sanotaan. Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lastenlapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili ja sanoi, Herra, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin käyköön Herra meidän keskellämme. Ja sitten Herra vastasi, katso, minä teen liiton sinun kanssasi. Ja tässä liittyy hyvin läheisesti yhteen, että tämä Jumalan kymmenen käskyä liittona Jumalan ja ihmisen välillä. Jumalan ilmaa itsensä ilmaisemisena. Jumala ilmaisi itsensä kymmenen käskyn laissa. Ja tämän Jumalan ilmaisemisen ehkä tärkein piirre ihmiselle on nimenomaan tämä laupeus, armo, rakkaus, jota Jumala osoittaa ihmistä kohtaan, ja tämähän on juuri Jeesuksen tuleminen ihmiseksi. Kolmas käsky sitten on hyvin tärkeä käsky meille. Me usein ajattelemme, kun siinä sanotaan, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Me usein ajattelemme, että ei saa siunailua. Tai sitten me ajattelemme, että ei saa edes rukouksessakaan lausua liian monta kertaa Herran nimeä, vaan Herran nimi täytyy ottaa huulille kunnioittavasti. Nämä ovat kaikki varmasti aivan oikeita asioita. Mutta ehkä tämän käskyn ydin sittenkin on siinä, että se korostaa Jumalan nimen lausumisen vilpittömyyttä. Ehkä tämä käsky on ymmärrettävissä Vuorisaarnan valossa, sillä Raamattuhan sanoo meille, että Jeesus tuli tekemään lain suureksi ja ihanaksi. Ja Jeesuksen tulkinnan valossa, Jeesuksen selityksen valossa me ymmärrämme Jumalan lakia ja Jumalan sanaa paljon paremmin. Jeesus sanoi täällä tällä tavalla: ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Siis toisin sanoen, eivät kaikki, jotka lausuvat Herran nimen, silti ole aitoja Jumalan lapsia, eivätkä peri iankaikkista elämää. Joka ottaa Herran nimen huulilleen, tehköön sen vilpittömästi koko sydämisesti. Tässä puhutaan myöskin tahdon tekemisestä, toisin sanoen, kahdestakin asiasta, tekemisestä ja tahdosta, joka on paljon passiivista kristillisyyttä, joka vain lausuu Herran nimen, eikä anna tämän Herran nimen ja siihen nimeen liittyvän armon ja voiman ja vaikutuksen tehdä heissä mitään tai heidän kauttaan mitään. Tämä on myöskin tässä myöskin tuomitaan tällainen passiivinen kristillisyys. Kristillisyys ja Kristuksen elämä, se on aina aktiivista, toisen pelastusta etsivää. Se ei ole koskaan tyytyväistä vain siihen, että ihminen on onnellinen Jumalan lapsi. Ihmisen pitää olla onnellinen Jumalan lapsi, mutta hänen täytyy olla onneton toisten ihmisten pelastus. Se synnyttää aina hätää toisten pelastuksesta. Minä ymmärrän, että kaikki ihmiset eivät voi enää sairautensa tai ikänsä tai muiden esteiden vuoksi mennä etsimään niitä, jotka ovat kadonneet, mutta meillä on aina keinoja etsiä ihmisten pelastusta, jos me vain haluamme, jos meillä vain on se mieli, jos tämä vain valtaa meidät, että me todella haluamme toisten ihmisten pelastusta, niin kukaan ei ole siihen kykenemätön. Jumalan sanan ja Jumalan ja ihmisen välisen suhteen selviin ymmärrettäviin rajoihin. Sapatista voitaisiin puhua paljonkin, mutta me ymmärrämme sen, että sapattihan on Jumalan lahja ihmiselle. Se Jumala haluaa muistuttaa meitä siitä, että hän on meidän aineellisten ja hengellisten tarpeittemme täyttäjä. Hänessä me saamme kaiken sen. Hän on meidän luojamme ja lunastajamme. Hän on se, joka meille antaa. Meitä kehotetaan luottamaan häneen. Ehkä tässäkin yhteydessä nimenomaan tämä vuorisaarna on se, joka ei kehota meitä, joka sanoo, että älkäämme murehtiko, mitä söisimme tai joisimme tai mitä päällemme panisimme. Jättäkäämme nämä murheet ja luottakaamme Jumalan huolenpitoon. Nyt kun me ajattelemme Jumalan lakia tällä tavalla, niin me ymmärrämme, miksi Raamattu puhuu Jumalan laista, Jumalan rakkauden ja laupeuden ilmoittajana. Oikeastaan nämä kaksi asiaa on sen ydin. Laki ei ole enää meille kielteinen, negatiivinen aita, joka estää meitä menemästä johonkin, vaan se on meille Jumalan viesti, Jumalan kertomus siitä, että hän rakastaa meitä. Ja että meidän tulisi tällaisella samanlaisella rakkaudella, jolla Jumala meitä rakastaa, rakastaa lähimmäistämme. Sen tähden on nämä kaksi lain taulua. On rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Tämä rakkaus lähimmäiseen ei lähde siitä, että laki sanoo, mitä meidän pitää tehdä. Vaan rakkaus lähimmäiseen lähtee siitä, että me olemme ymmärtäneet rakkauden Jumalaa. Kun Johannes kirjoittaa meille Jumalan rakastamisesta ja lähimmäisen rakastamisesta, niin hän ensimmäisen kirjeensä 4. luvussa sanoo, että kukaan ei voi rakastaa Jumalaa, jollei hän rakasta lähimmäistä. Nämä kaksi liittyvät läheisesti yhteen. Rakkaus Jumalaan valtaa ihmisen ja se heijastuu aina rakkauteen lähimmäisiä kohtaan. Se ei ole jotain sellaista, meidän pitää puristaa itsestämme, vaan se on Jumalan meissä aikaansaama asenne ja suhtautuminen. Tässä puhutaan vihasta. Johanneksen kirjeessä vihata lähimmäistään. Ei tämä vihaaminen tarkoita sitä, että me noin suhtautuisimme vihamielisesti, vaan se on passiivista rakkautta. Rakkautta, joka ei tee mitään, joka on vain. Ja tästä Jumalan rakkaudesta, Jumalan ilmaisemasta rakkaudesta, lähtee myöskin lähetyskäsky, joka kehottaa meitä menemään kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Se ei ole jotakin, jota meidän pitää tehdä, vaan se on jotakin, jota Jumala meille antaa. Ja meidän vakavasti kannattaa miettiä, jos meillä ei ole halua pelastaa ja etsiä toisia. Meidän vakavasti kannattaa miettiä, onko meidän Jumalasuhteemme kunnossa. Sillä passiivista Jumalan yhteydessä elävää ihmistä ei ole. Ei nuorta eikä vanhaa, ei tervettä eikä sairasta, vaan kaikilla on hätä lähimmäisistä. Kaikki etsivät lähimmäisen pelastusta. Mutta sitten on luonnollista se, ettei nyt kukaan tunne itseänsä huonommaksi toista sen tähden, että ei enää pääse sillä tavalla liikkeelle kuin terveet ja nuoret. Nämä tavat ja keinot, miten tämä lähetystoiminta, miten tämä sielujen etsiminen ja pelastaminen se tapahtuu, nämä ovat luonnollisesti mitä erilaisimmat. Kysymys on asenteesta ja kysymys on, mitä se saa meidät tekemään. Kaikki meidät sen tulisi johtaa ainakin rukoilemaan lähimmäisemme pelastusta. Ja tämä rukoileminen, se on sitten ase, jota Jumala käyttää sen toiminnan löytämiseen. Se vaan kun me rukoilemme, niin meidän ei pitäisi rukoilla koskaan, että Jumala pelasta hänet olematta valmiit itse olemaan käytettävissä, jos Jumala ryhtyy häntä pelastamaan. Ja tällaisissa tilanteissa Jumala voi käyttää meitä jokaista. Nyt tämä Jumalan laupeus ja Jumalan rakkaus, joka tulee niin voimakkaasti esille, ei vain Jeesuksen elämässä, ei vain vanhan testamentin uhripalveluksessa, vaan nimenomaan laissa 10 käskyssä. Tämä on se, joka valtaa ihmisen ja tekee hänestä laupiaan. seurustelu Jumalan kanssa muuttaa meidät. Ja tämä, minkälaisia me olemme sitten elämämme päätteessä, onko tämä jumalallinen rakkaus ja laupeus nimenomaan saanut murtaa meidät ja muuttaa meidät, ratkaisee meidän pelastuksemme. Onko Jumala saanut meissä vallan? Minä en nyt puhu siitä, miten Jumala kohtaa meidät ja pelastaa meidät, vaan minä puhun siitä, miten me pysymme Jumalan lapsina. Siis Jumalan kohtaaminen aina vaikuttaa meissä jotakin. Ehkä hyvin kaunis kuva tästä on psalmissa 50. Tässä psalmissa 50 puhutaan tuomioasetelmasta, tuomiotilanteesta, viimeinen tuomio. Täällähän puhutaan siitä, meidän Jumalamme tulee eikä vaikene. Hänen edellänsä käy kuluttava tuli ja hänen ympärillänsä väkevä myrsky. Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan tuomitakseen kansansa. Sehän on puhe Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja viimeisestä tuomiosta. Ja sitten käy käsky tämän psalmistan mukaan. Kootkaa minun eteeni minun hurskaani, jotka uhreja uhraten ovat tehneet minun kanssani liiton. Kootkaa minun eteeni minun hurskaani. Meille tulee mieleen sellaiset täydelliset ihmiset, jossa ei ole minkäänlaista puutetta eikä virhettä. Mutta tällaisista ei tämä teksti puhu, vaan tämä teksti puhuu niistä, jotka Jumalan laupeus on saanut voittaa. Oikeastaan voitaisiin sanoa, kootkaa minun eteeni ne laupiaat ihmiset. En tiedä, jotkut teistä olette käyneet Israelissa ja olette nähneet siellä Israelissa niitä nykyajan hurskaita. Niillähän on mustat puvut ja semmoinen musta hattu päässä. Parta, joka on jätetty ajelematta kokonaan, se on kuin risuparta, semmoinen leveä. Ja sitten ne seisovat siellä itkumuurilla ja nyökyttävät päätänsä. Harjoittavat sitä hartautta. Näillä on nimi hurskaat, heprean kielellä hasidim. Olette tämän kuulleet. Nyt tässä puhutaan hurskaista, näistä hasidimeistä. Mutta ei suinkaan niistä, jotka omilla teoillansa pyrkivät osoittamaan, miten kirjaimellisesti he ovat kaiken täyttäneet ja täyttävät. Vaan tästä puhutaan, sillä tämä sana, tutkitaan vähän sitä hebrean kieltäkin, en minä sitä niin paljon osaa, mutta sen verran kuitenkin, että tämä auttaa meitä. Katsokaa, tämä armo, laupeus, josta puhutaan kymmenessä käskystä, jossa puhutaan Jumalan itsensä ilmaisemisena. Se on heprean kielellä nimi hesed. Ja sitten kun siitä otetaan tämä laatusana, ja se pannaan vielä monikkoon, niin siitä tulee tämä muoto hasidim. Toisin sanoen ne hasidimit, ne hurskaat, jotka kootaan Jumalan eteen, ne ovat niitä, joita Jumalan laupeus on saanut vallata. Jotka ovat kokeneet sen Jumalan rakkauden. Jotka ovat antautuneet sille. Ja sen tähden, kun me puhumme laista, älkäämme koskaan ajatelko sitä jonkinlaisena meille annettuna piikkilanka-aitana. Älkäämme koskaan ajatelko, että se on pelkästään meille jokin sellainen aita, joka estää meitä menemästä johonkin tuhoon tai syntiin tai turmioon, vaan että se on Jumalan kertomus meille siitä, minkälainen hän on ja millä tavalla hän haluaa meidän suhtautuvan lähimmäisiimme. Älkäämme nähkö laissa vain pelkästään älä käsky, vaan nähkäämme näiden sanojen takana Jumalan rakkaus ja siitä, miten Jumala haluaa kertoa meille lyhyesti, muistettavassa muodossa, minkälainen hän on. Ja kun sitten puhutaan liitosta, niin muistakaa, että tämä on nimenomaan se liitto, jonka Jumala teki meidän kanssa, ne 10 sanaa. Ja kun me puhumme sanasta, me puhumme kirjoitetusta sanasta, Jumalan sanasta täällä ja Jumalan lihaksi tulleesta sanasta. Muistakaa, että se on sama asia. Se on Jeesus Kristus, se Jumalan periaate, jonka Jumala puki sanoiksi ja jonka Jumala toteutti tullessaan ihmiseksi pelastaakseen meidät. Se on se lupaus, se armon lupaus, se armo, jota Jumala osoitti meitä kohtaan. Ei ainoastaan Jumala armollisesti suhtautunut meihin ja antanut anteeksi, vaan tämä Jumalan armo on toimivaa armoa, joka meni ja etsi sitä, joka oli hukkunut. Se on sitä laupiaan samarialaisen armoa, joka meni sivuun, tinki omista vaatimuksistaan ja omasta mukavuudestaan etsiessään sitä, joka oli kadonnut. Se on juuri Jeesus, joka tuli, luopui, tyhjensi itsensä, jotta hän voisi pelastaa. Ja kun sitten tämä meidän uskomme kohde, usko personoituneena, liitto personoituneena, sana personoituneena, laki personoituneena, tuli tänne ihmisten keskuuteen, totta kai jotakin tapahtui. Tapahtui valtava asia. Jumalan liitto meidän kanssamme täytyy. Se liitto ei ole enää meidän ja Jumalan välinen liitto. Se on Kristuksen ja Jumalan välinen liitto. Se on uusi liitto, jonka Jumala tekee Jeesuksen kanssa, meidän edustajanamme. Jeesus on ihminen. Uusi liitto on Jumalan ja Jeesuksen välinen liitto. Ja Jeesus on sen pitänyt. Ja Jeesus täyttää sen lain, jota me emme tahdo kyetä parhaalla tahdollakaan täyttämään. Kyllä me monet yritämme, mutta me joudumme myöntämään, että yritykseksi se tahtoo jäädä. Hän on sen täyttänyt. Ja niin kauan kuin me hänessä olemme ja hänessä pysymme, hänessä kiinni riipumme, niin kauan me olemme uuden liiton lapsia. Me olemme tämän Jumalan lain täyttäjiä. Me olemme pelastettuja. Meidän ei ollenkaan tarvitse, ystävät rakkaat, nykyaikana, jolloin puhutaan niin paljon Jumalan ihmeistä, ilman lakia olla häpeissämme. Jumala on antanut meille jotain paljon parempaa. Hän on antanut meille Jeesuksen, Jumalan ilmoituksen ja Jumalan lain, Jumalan liiton, Jumalan armon, Jumalan laupeuden. Iloitkaamme siitä ja pitäkäämme siitä kiinni. Jumala, auttakoon meitä tässä asiassa kiitollisella mielellä häntä palvelemaan. Kiittämään Jumalaa, että hän on antanut meille ymmärrystä nähdä tämän.